Blaðsíða 39. Áttundi kafli. Hera og Hilmar héldu áfram göngunni upp fjallið. Þau voru spennt að komast á toppinn. Að finna fjársjóðinn. Allt í einu stoppaði Hilmar. Hera, hvernig eigum við að grafa eftir fjársjóðunum? Ertu með skóflu? Úps, Hera starði á Hilmar. Hún hafði alveg gleymt að hugsa út í það. Skyndilega heyrðist kvinur í lofti. Hera kippti í Hilmar og dró hann með sér að stóru bjargi. Af hverju ætli Hera hafi dregið Hilmar að bjarginu?